ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfü Qarifətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdə nələr eşidəcəksiniz? Azərbaycan dövləti vətəndaşlarına yoxsul ölkələrdən də az yaşayış minimumu tanıyır. Ekspert rəyləri. Millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, 2017-ci Azərbaycan üçün sınaq ilə olacaq. Və Azadlıq Elay verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Tarif Şurasının 2 gün əvvəl qəbul etdiyi qərarla bir sıra enerji məhsulları üzrə yeni tariflərin tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilib. Bununla əlaqədar 2017-ci il dövlət büdcəsinin Milli Məclisə təqdim olunmuş layihəsində nəzərdə tutulmuş gəlirlər üzrə daxil olmaların artacağı proqnozlaşdırılır. APA-nın xəbərinə görə bunu noyabrın 30-u Milli Məclisin komitələrinin birgə iclasında 2017-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazir bildirib ki, həmin artımın əhəmiyyətli hissəsi Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsinə yönəldiləcək. Şərifov qeyd edib ki, büdcə və ehtiyac meyarı haqqında qanunlara dəyişiklik nəzərdə tutulur. Onun deməsinə görə 2017-ci ildə ehtiyac meyarı həddinin 10.5% artırılaraq 105 manatdan 116 manata çatdırılması nəzərdə tutulub. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda ehtiyac meyarı müasir tələblərə cavab verməyən indikatorlar vasitəsilə hesablanır. Onun sözlərinə görə köhnə qaydada hesablama aparmaq metodologiyası hökumətə ona görə əl verir ki, alınan rəqəm təqaüdlərin və maaşların hesablanmasına təsir göstərir.
Əslində, Azərbaycanda ən böyük problem ehtiyac meyarının hesablanma indikatorlarındadır. Çox köhnəlmiş və yeniliyə müasir dövrün tələblərinə uyğun olmayan indikatorlardır. Və Avropa ölkələrində, hətta ətraf ölkələrdə, Türkiyədə, Gürcüstanda bu indikatorlar xeyli dərəcədə yenilənir. Və buna görə də köhnə qaydada hesablanma metodologiyası hökumətə tərif etdiyinə yaşayış minimumunu həmişə aşağı həcmdə hesablayır. 11 manatlıq artımsa rəsmi inflyasiya ilə indeksləşmədən şey deyil. Bu ölkədə 12%-lıq rəsmi inflyasiya var və ona uyğun da 11 manata yaxın bu istehlak minimumu qaldırılıb. Bu nəyə görə hökumətə bu lazımdır? Çünki istehlak minimumu nə qədər aşağı hesablanırsa rəsmi rəqəmlərlə bu təqaüdlərin və maaşların hesablanmasına təsir göstərir. Və ona görə də aşağı rəqəmlərin artısı təqaüdlərdə və maaşlarda aşağı səviyyələrin saxlanılmasına şərait yaradır deyə hökumətə sərf edir ki, köhnə indikatorlarla, daha zəif indikatorlarla belə bir yaşayış minimumu müəyyən edilsin.
Natiq Cəfərli bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin qoyduğu ehtiyac meyarı ən yoxsul ölkələrdə müəyyən edildiyindən də azdır.
Xırda bir detalı müqayisəni demək mümkündür ki, Avropa Birliyinin ən kasıb ölkəsi Bolqarıstanda yaşayış minimumu 190 avrodan yuxarıdır. İndiki məzənlərə ilə Azərbaycan məzənəsi ilə hesablasaq, 350 manatdan yuxarı bir 260 manat bir yaşayış minimumu müəyyənləşdirik. Baxmayaraq ki, Bolqarıstanda ərzaq məhsullarının qiyməti də Azərbaycandan xeyli dərəcədə ucuzdur. Avropanın ən kiçik və ən daha doğrusu kasıb ölkəsində belə yaşayış minimumunun planma qaydaları Azərbaycandan fərqləndiyindən kifayət qədər azdır. 2 dəfədən 2 dəfə yarımdan çox yaşayış minimumunda fərq yaranır. Və Azərbaycan indikatorlar dəyişmədikcə, yeni müasir hesablama metodologiyası edilmədikcə, hökumət bildiyi kimi hesablayacaq və aşağı rəqəmlərin alınması davam edəcək. Təbii ki, bu yaşayış minimumu da insanların ərzində dolanması üçün kifayət etmiş. O razı desək, bir məmura bu yaşayış minimumunu təqdim etsək və 24 saat bir ay ərzində reality show çəksək, onun bu bir ay ərzində necə dolanmasını biz görəcəyik və bu çox maraqlı bir eksperiment olardı ən azından.
Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert Nazim Bəydəmirlinin sözlərinə görə, hələ bir neçə il bundan əvvəl müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə ehtiyac meyarı 220 manat həddində göstərilirdi. Ekspert deyir ki, son il ərzində qiymətlərin ən azı 2 dəfə bahalaşmasını nəzərə alsaq, indi bu rəqəm daha çox olmalıdır. Nazim bəy Dəmirli bildirir ki, ehtiyac meyarının məbləği bugün üçün adekvat deyil. Amma hökumətin bugün bunu artırmaq imkanlarının olmamasını nəzərə almalıyıq. Ekspert bildirir ki, bugün rəqəmlərdən daha vacib məsələ iqtisadi mühitin sağlamlaşdırılmasıdır.
Bu barədə dəfələrlə hər il demək olar ki, bu barədə danışılır. Ehtiyac meyarının yaşayış minimuma uyğunlaşdırılması haqqında tapşırıqlar da olmuşdu. Ancaq hesablamalar onu göstərir ki, yəni Həmkarlar İttifaqının hesablamaları hələ bir neçə il bundan qabaq 180 manat civarındadır. Müstəqil ekspertlərin hesabladığı deyək uyğunlaşdırma, yəni Nazirlər Kabinetinin ki, o səbətə aid etdiyi ərzaq və digər məhsulların maya dəyəri yox, qiymətini uyğunlaşdırılanda təxminən 220 manata çıxırdı. Hələ bir neçə il bundan qabaq. Nəzərə alsaq ki, artıq qiymətlər də bu son il ərzində ən az 2 dəfə bahalaşıb həmin səbəbə daxil olan malların qiymətləri. Çünki Azərbaycan özünü hələ tam təmin etmir ərzaq məhsullarından, gündəlik istehlak mallarından. Belə burada istehsal olunan malların belə xam malı xarici ölkələrdən gəlir və xarici valyutada aldığına görə bunun qiyməti təbii ki, artmışdır. Görə mən hesab etmirəm ki, bugün, yəni dünən təqdim olmuş Milli Məclisə o ehtiyac meyarının məbləği bugünkü günə adekvatdır. Ancaq nəzərə alırıq ki, hökumətin də bunu artırmağa imkanları bugün yoxdur. O baxımdan mən hesab edirəm ki, daha çox bu rəqəmlərdən daha vacib iqtisadi mühiti saflaşdırmaq lazımdır, monopoliyanı ləğv etmək lazımdır ki, insanlar öz özlərini təmin edə bilsinlər və ünvanlı sosial yardım digər hansı ki, ehtiyac meyarının məbləğinə əsaslanır. Yəni, buna görə dövlətdən hər hansı bir deyək ki, müavinətlər almağa üz tutmasınlar. Hər halda bunların sayı daha az olar o zaman. İqtisadi fəallıq artsa və insanlar öz təsərrüfatlarında, öz iş yerlərində özləri, öz ailələrinin problemini həll edə bilərlər.
Nazim bəy Dəmirli, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu düşünür ki, 11 manatlıq artım yetərli deyil. Ekspert bildirir ki, ehtiyac meyarı ünvanlı sosial yardım üçün əsas götürülür. Yəni, ehtiyac meyarının çox olması, ünvanlı sosial yardımı alanların bundan bəhrələnməsi ilə nəticələnə bilərdi.
Yəni, Azərbaycanda 2017-ci il üçün əgər yaşayış minimum ölkəcədə 155 manatdırsa, ehtiyac meyarı hələ də deməli 116 manat olacaq. Yəni, göründüyü kimi ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimum arasında 39 manat fərq var. Yəni, bu fərq aradan götürülməli. Yəni, artım elə olmalı idi ki, ehtiyac meyarı yaşayış minimum ölkəcədərinin bərabərləşməli idi, ən az ona yaxınlaşmalı idi. Amma indiki halda görürük ki, təxminən 30%-ə yaxın ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimum dəyər arasında fərq var. Ona görə hesab edirəm ki, bu artım yetərli artım deyil.
Qubad İbadoğlu onu da qeyd edir ki, onların hesablamalarına görə Azərbaycanda rəsmi olaraq hesablanmış ehtiyac meyarı yaşayış minimum dəyəri real vəziyyəti xarakterizə etmir. Bir sözlə bu artım ehtiyacı qarşılaya bilməyəcək.
2016-cı ildə Yuvanda dövlət sosial yardımının səviyyəsi təbii ki, ehtiyacları tam qarşılaya bilməsi, çünki 2016-cı ildə rəsmi inflyasiya səviyyəsi gözlənir ki, 12%-dən yuxarı olacaq. Və bu deməkdir ki, qiymətlər hətta rəsmi göstəricilərdə kifayət qədər artıbdır. Amma qeyd edeyim ki, hətta bizdə rəsmi göstəricilərdə mövcud keçərli tam şəkildə əks elətdir və bizim özümüzün də hesablamalarımız var. Məsələn, elə bu hesablamaları biz istehlak səbəti əsasında aparmışıq. Biz ki, Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə yaşayış minimum dəyərini hesablamaq üçün normativləri təsdiq edir və bizə real qiymətlərdən həmin normativlər əsasında aparılmış hesablamalardan da bəlli olur ki, ölkə üzrə yaşayış minimum 155 manat deyil, bu 200 manatdan da yuxarıdır. Və mən qeyd edeyim ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən apardığımız alternativ hesablamalara görə Azərbaycanda yaşayışın minimum dəyəri işləyənlər üçün 250 manat 40 qəpik, pensiyaçılar üçün 200 manat, uşaqlar üçün isə 260 manat təşkil edir. Halbuki Azərbaycan rəsmiləri növbəti il üçün işləyənlər üçün yaşayışın minimum dəyərini deməli bizim hesablamalarımızın qarşıda xeyli aşağı 164 manat pensiyacılar için 130 manat, uşaqlar için isə 136 manat müəyyənləşdirilir.
Bu, Qubad İbadoğlu'nun fikirləriydi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Programımız devam edir. 2017-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı həm qeyri-neft sektorunun inkişafı, həm də manatın məzənnəsi üçün sınaq ili olacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib.
İnsan 2017-ci ilin biz dövlət büdcəsinə hal-hazırda müzakirəsi gedir Milli Məclisdə və biz rəqəmlərə baxılır və son vaxtlarda dünyada baş verən neftin qiymətlərində baş verən ciddi artımın olmaması və s. Azərbaycan dövlət büdcəsində neftdən asılılacaq. Son vaxtlar müəyyən işlər görülüb, ondan aldırılırıq. Qeyri-neft sektoru artı 2017-ci ildə 11% artır. Qeyri-neft sektorundan gələn gəlirlər və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 2017-ci il ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün müəyyən qədər həm manatın məzənnəsi ilə əlaqədar olaraq, manatın müəyyən qədər dəyərdən düşməsi ilə əlaqədar olaraq, həm qeyri-neft sektorunun inkişafına əlaqədar olaraq. Yəni bu faktiki olaraq 2017-ci ildə 2016-cı il üçün Azərbaycan üçün sınaq olur. Çünki mən sahələrə start verib, amma hələlik oradan yan gəlirlərlə keçir gözləmək lazımdır gəlirlər yazılır. 2017-ci ildə Azərbaycan üçün oradan indi olmayacaq.
Vahid Əhmədov deyib ki, hökumət neftdən asılılığın azaldılması üçün kompleks tədbirlər planlaşdırıb, lakin bunlar bəhrəsini ən tezi 2018-ci ildə verəcək.
İşçilər sayın əlaqdanla bizdən bu məsələyə toxundu. Düz indi bilirsiniz, Azərbaycanda yol xəritəsi cənab prezident tərəfindən işlənib hazırlandı və təsdiq olunur, orada istiqamətlər göstərilib. Kənd sərfatı məlavada bu da müəyyən işlər gedirik. Kənd sərfatı sayəsində heç olmasa kənd yerlərində insanların işlə təmin olunması problemi həll olsun, kənddən şəhər axının qarşısı alınsın və başqa sahələr də var ki, sahələr bizə rahatlayıb, misal üçün o sahələri diqqətə artırmaq lazımdır. Əsas məsələ 2017-ci ildə də 2006-da olan kimi qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Əgər bu problem biz həll edə bilsək, neftdən asılılığa müəyyən qaz ola bilərik. Həm əlavə iş yerləri yaradırlar, həm də ki, Azərbaycan iqtisadına ciddi problem olmalıdır. Orada 2017-ci il bizim işlərlə sınaq ilə kim bir il olacaq. Əlavə plan planına tam həyata keçirilmək mümkün olsa, kənd sərfatı əlaqədar sənaye parkları tikilirindir, sənaye məhəlləri tikilir və s. Bunları biz vaxtında istifadəyə verilmişik. Bilirik ki, 2018-ci ildə müəyyən qədər nəfəs almaq olar.
Bu, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə növbə Azadlıq Live proqramına çatdı.
Poliklinikadan fabrikacan yüzlərlə dövlət müəssisəsi hərraca çıxarılır. Dövlət həm öz yükünü azaldır, həm də boşalan büdcəni doldurmaq istəyir. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Ramiz Mehdiyevin lovxanında qaz vurub qazan dolduran ailəsi. İntihar edənlərin sayı niyə artır? Robot göz əməliyyatı edir, Britaniya alimlərinin ixtirası. Fabrik, zavod, poliklinika, yanacaq doldurma məntəqələri, kafe, restoran və digər dövlət müəssisələri özəlləşdirməyə çıxarılıb. Hərracları yaxından izləyən müstəqil iqtisadçıların hesablamalarına görə 2017-ci ildə bu dövlət müəssisələrinin satışından 200 milyon manat əldə olunması gözlənilir. Hərraclarda qiymətlər də fərqlidir. Məsələn, Suraxanıda 9 saylı stomatoloji poliklinika 717 min manata, Ucardakı tikiş fabriki 110 min manata, Bakının Qaradağ rayonunda mağaza 60 min manata, Sumqayıtda Laçın restoranı 386 min manata, Qusar kərpiç sexi 420 min manata hərraca qoyulub. Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, hökumət öz yükünü azaltmaq üçün bu özəlləşdirməni çoxdan keçirməli idi.
Biz deyirdik ki, neft dövrünün hökumətiyik. Əhalinin 100 min nəfərinə düşən məmur sayına görə dünyada ön yerlərdən birini tutmaqdayıq. İndi 327 təşkilat və müəssisə özəlləşməyə çıxarılıbdır. Biz bunu vaxtilə deyəndə, təklif eləyəndə onu nəzərdə tuturuq ki, dövlət öz üzərindəki yükü bundan azaltmış olur. Rəqabət mühitini formalaşdırmış olur. Və eyni zamanda müdaxili məhsulda dövlət deyil, digər sektor iştirak eləmiş olur.
Bir neçə gün öncə Tarif Şurası elektrik və təbii qazın qiymətlərini artıran qərar verib. Millət vəkili Fazil Mustafa isə bu qərarların verilməsində də özəlləşdirmənin təsirlərini görür. O hesab edir ki, əhaliyə qaz, işıq satan müəssisələr də özəlləşdirilsəydi, bəlkə də belə qiymət artımları olmazdı.
Bu qiymətin artmasının səbəbi odur ki, müəyyən strukturlar artıq özəlləşdirilməlidir. İşıq, qaz, deyək ki, su, azal və başqaları özəlləşdirilməlidir. Nəyə görə? Çünki artıq özəlləşəndən sonra, demək, dövlət büdcəsinə aldığına görə 1 manat aldığı materialı 10 manat rəsmiləşdirməyəcək də. Özəlləşdirilənə görə o bilir ki, öz xeyrini, mənfəətini bilir. Büdcədən olan kimi dərhal onu 10 qat artığını yazır və onunla da sabahlarda bunu hökumət nə edir? Ya iki cür, varlılardan pulu tutub qatırıq həbsxanaya, orada məhkəmədə tutub alırıq. Yoxsullardan da pulu işığı, qazı bahalaşdırıb alırıq ya da demək manatın devalvasiyası ilə onu çıxardırıq və vətəndaşdan çıxarırıq da.
Millət vəkilləri bu fikirlərini Maliyyə Naziri Samir Şərifovun da qatıldığı parlamentin komitə iclasında səsləndiriblər. Bəs bu müəssisələr özəlləşəndən sonra durum dəyişəcəkmi? Həmin müəssisələrdə çalışanların taleyi necə olacaq? Dövlət əmlakı bazara qiymətlə mi satılacaq? Bu haqda bir qədər sonra hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. İntihar son zamanlar yerli mətbuatın az qala gündəlik xəbərinə çevrilib. Rəsmi rəqəmlər də öz ölümünə hökm verənlərin getdikcə artdığını göstərir. Bəs insanları özünə qəsd etməyə nə vadar edir? Bu suala cavab tapmağa çalışmışıq.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda son 9 ayda 500 nəfər canını qıyıb, intihar eləyib. Söhbət elədiyimiz psixoloqlar deyirlər ki, intiharlar iqtisadi durum pisləşəndən sonra, manat ucuzlaşmağa başlayandan sonra artır.
Böyük bir paradoks var. Biri var ki, deyirlər Əfqanistanda da hamı kasıbdır, 41-45 lirədə çörək tapmaq çətindir, amma o kütləvi idi. O deyir, elinə gələn bəla toy bayramdır. Ancaq indiki iqtisadi problem fərdlərin faciəsinə çevrilibdir. Biri bloku bütöv alır, biri binanı bütöv alır, birinin evdə 100 bəlkə də maşını var adına. O birisi insan isə çörək pulunu zorla tapır.
Bu günlər insanların cibinə giriblər. Əgər sizin 3000 borcunuz vardı banka, aparıb onu 1000 manatını vermişsinizsə, səhər oyanırsınız, sizin yenə 3000 borcunuz var. Bu absurddur. Düz bax, səbəbləri Azərbaycanda intiharların səbəbləri budur.
Media çox vaxt intiharların kredit borcuna görə baş verdiyini yazır. Keçən il noyabrında dəfn maşını sürən Malik Hüseynov Bakıda bankların birinin qarşısında özünə od vurmuşdu. Xanımı deyir ki, Malik Hüseynov kreditə götürdüyü avtomobilinin pulunu ödəyə bilmədiyi üçün canına qıyıb.
Bankda axtarışa verilmiş, 2 aydır pulunu ödəmirdi bankda.
Piravan həyat təsəvvürü yaradan Abuşda da intiharlar son 30 ildə ən yüksək həddinə çatıb. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin həkimi doktor Alex Crosby bu ilin aprelində New York Times-a müsahibəsində deyir ki, axırıncı dəfə Amerikada bu qədər intihar 1932-ci ildə olub. ABŞ iqtisadi böhran yaşayarkən. Qəzetin fikrini öyrəndiyi başqa təhlilçilər intiharları ABŞ-da vətəndaşların iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsinə əlaqələndirirlər. ABŞ-da dövlətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının intihar etməyə düşünənlər üçün qaynar xətləri var. Dövlət proqramı çərçivəsində televiziyalarda intiharlardan çəkindirən sosial çərxlərin yayılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda intihardan çəkindirmək üçün hansı tədbirlər görülür?
Sadəcə olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyində intihar eləyəcək insanları xilas eləmək üçün müəyyən bir qrup var. Bir də Ailə Dövlət Uşaq Komitəsi bu məsələyə müəyyən qədər diqqət ayırır. Ancaq ümumiyyətdə tamamilə qeyri-qənaət bəxşdir.
Elmir Əkbər deyir ki, Azərbaycanda psixoloq xidməti də zəifdir. Halbuki indiki halda dövlətin üzərinə düşən vəzifə ixtisaslı psixoterapevtləri intiharın qarşısını almaq layihələrinə cəlb etməkdir. Səhiyyə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, intiharların səbəbləri nazirlikdə araşdırılmır.
Bakı kəndləri paytaxtın 5 addımlığında olsa da, onları da həmişə torpaq dolandırıb. Kimi gül əkib, kimi tərəvəz, Novxanı və Maşdağa da istisna deyil. Amma indi kəndlilər öz torpaqlarında nə əkə bilir, nə də biçə, su yoxdur deyə. Amma bu torpaqların elə təzə sahibləri də var ki, heç bir dərdləri yoxdur. Üstəlik dövlətdən yardım da alırlar.
Novxanı sakinləri işsizlikdən şikayət edirlər. Sovetlər dağılıb, torpaq islahatı gedəndə Novxanı sakinlərinə də az çox pay verilib. Amma indi onlar deyirlər ki, bu pay torpaqlarından faydalana bilmirlər. Sakinlər deyir ki, torpağı becərməyə iki şey lazımdır, pul və su.
Baxanda 50 sot yerim var. 50 sot da az da deyil. Ancaq su olsa, hə, bilmən yoxdur. Bütün cəmaat hamı əkər. Bir dəyəkdə yonca əkərsən.
Novxanı sakini Qafil Aslanov deyir ki, Sovet vaxtı olan infrastruktur dağılıb. Kəndin digər sakini də pay torpağı alıb. Lakin bircə dəfə də olsun həmin torpaqda əkin biçin aparmayıb. Səbəb kimi o da yeni problemlərdən şikayətlənir.
Çox yox, bir şeyimiz yox. Dağın dibində. Orada neyinə rəsəsəm? Torpaq ola barıb satmaqda istəyiriz.
Novxanı sakinlərinin bir çoxu artıq belə deyilib. Pay torpaqlarını ya satıb, ya da bir şəkildə əldən verib. Artıq Novxanlara məxsus olmayan hasarlanmış hektarlarla ərazidə böyük üzümlüklər salınıb. Novxanda Zəli Gölü deyilən ərazinin ətrafında yerləşən üzüm tənəkləri qış havasına rəğmən adama gəl-gəl deyir. Görünən budur ki, böyük mülkədarların nə pul, nə də su problemi var.
O yanda olan bağlar onun xarlar alandı. Sahibkardır, onu alıbdır, Novxanın torpağı da alıbdır. İndi onu hamı bilir, Azərbaycanda adını çəkmək istəmirəm, onu hamı bilir ki, o kimindir, nəsidir.
Qafil Aslanov üzümlüklərin kimə məxsus olduğunu demir. Burada köməyə rəsmi mənbələr çatır. 2014-cü ildən etibarən dövlətdən subsidiya alan subyektlərin adları açıqlanır. Novxandakı üzüm sahələrinin sahibləri də onların arasındadır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Respublika Komissiyasının verdiyi məlumata görə, Novxandakı 100 hektarlıq üzüm bağı Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ailə üzvlərinə məxsusdur. Dövlətin torpaq sahələrinə qulluq eləmək üçün ayırdığı subsidiya Novxanın bir çox yoxsul sakini üçün əl çatmaz olsa da, bu məlumatlardan belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşı Qalina Mehdiyeva üçün əl çatan olub. Belə ki, 2016-cı ildə əkin sahələrinə qulluq üçün yardımı Novxanı kəndi üzrə cəmi bir nəfər alıb. O da Mehdiyeva Qalina Yuryevnadır. Qalina xanımın keçmiş Maşdağa subtropik bitkilər safhozundakı 9 hektara yaxın bağ sahəsi də subsidiya alanlar sırasındadır. Maşdağa sakinləri kənd ərazisindəki torpaqlardan bəhrələnə bilməmələrinin səbəblərini bilsələr də kameraya danışmaq istəmədilər. Adını söyləmək istəməyən Maşdağa sakini isə deyir ki, kənddə 1976-cı ildən yaşasalar da torpaq islahatı zamanı onlara pay düşmüyüb. Hələ sahib olduqları torpaqlar da bir şəkildə əllərindən çıxıb.
Əkmək mümkün olmadı, su olmadı, zad olmadı. Hamısını kəsdilər də sıxdılar ki, çıxsınlar özlər.
Siz də çıxdınız?
Hə, indi oturmuşuq evdə hamı.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Respublika Komissiyasının məlumatına görə bir sıra nazirlərin və deputatların torpaq mülkiyyəti və dövlət yardımından bəhrələnən təsərrüfatı var.
Böhrandan sonra dövlət büdcəsinin xərclərini azaltmaqdan ötürü bəzi dövlət müəssisələri özəlləşdirməyə çıxarılıb. Özəlləşdirmələrlə bağlı mövzunu davam etdiririk. Turan İnformasiya Agentliyinin hərracları yaxından izləyən iqtisadiyyat yazarı Hafiz Babalı bildirir ki, ümumilikdə hardasa 2800 müəssisənin özəlləşdirilməsi planlaşdırılır. O, ötən hərraclarla müqayisədə bu dəfə satışın bazar qiymətinə uyğun, qismən rəqabətli şəraitdə keçirildiyini vurğulayır. Amma bildirir ki, hərracların anonsu hərraclara etibar kimi problemlərlə yanaşı qanun pozuntuları da var.
Məsələn, Gəncədəki pambıq əyirici zavodun nümunəsində görürük ki, yüzlərlə işçinin çalışdığı bir müəssisədə özü də işlək vəziyyətdə olan və gündəlik fəaliyyət göstərən bir müəssisənin işçilərinin cəmi 3 nəfəri əmək kollektivinin üzvü kimi tanınıb və onların 870 min manatlıq əmlakı almaq hüququ tanınıb. Digər şəxslərin isə hüquqları faktiki olaraq pozulubdur. Əmlak Komitəsi təəssüf ki, bu məsələ bu ittihama cavab vermir. İnformasiya açıqlığı ən yüksək səviyyədə təmin olunmalıdır və məhz bunun nəticəsində o bu vəzifənin ötəsindən gələ bilər. Və mən hesab edirəm ki, əslində 200 milyon manat gənəl üçün çox aşağı bir həddir. Təkcə Daşkəsən filistaflaşdırma zavodunun özəlləşməsindən əldə olunacaq gəlir, əgər rəqabətli hərac olacaqsa təbii ki, kifayət edəcək ki, o 200 milyonluq plan doldurulsun.
Hafiz Babalı əlavə edir ki, dövlət müəssisələrinin həraca çıxarılmasına sentyabr ayından başlanıb. Amma həraclarda elə də aktivlik yoxdur. Hafiz Babalı bunu əsas iki səbəblə izah edir. Birincisi, dövlət əmlak komitəsinə inamsızlıq, ikincisi, həraclar haqda məlumatların xarici investorlara çatımsızlığı. Yeməkxanadan, bufetdən tutmuş iri zavoda kimi müxtəlif dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsindən Bakı sakinlərinin xəbəri varmı? Onlar da hansısa müəssisələrdən pay almağa can atırlarmı? Bu proses onlara nə qədər maraqlıdır? Bakı sakinlərini eşidək.
Nə bilim vallahi indi baxırım məhsəyə baxırım nə məhsə deyəcəz.
Pulum olsa alaram hə, onları özəlləşdirərəm, onlar mənim. İş boş işləməyən bekar adamları da yığaram işləyər orada.
Mən bu qədər küllü miqdarda açılı sərmayəm yoxdur yatırmağa, amma yəqin ki, elə şəxslər var, maraqlanan şəxslər olar yəqin ki.
Az zəhmət çəkib çox qazanmağın əleyhinəyəm mən. Halal əmək haqqını versinlər. İşsizlik də pis şeydir.
Valla bu dəqiqə elə bir dövrdə yaşayırıq ki, adam inanmır, o qədər şirkətlər, zatlar var ki, aldadılar da insanları. Ona görə də inanmıram. Hə,
şəxsi fikrim belədir ki, mən Azərbaycan hökuməti ilə heç vaxt oyun oynamıram.
Müəssisəyə baxır da, maraq olmalıdır müəssisəyə almaq olar.
Həraca çıxarılan müəssisələr, ilkin hərac qiymətləri və tarixləri haqda məlumatlar Dövlət Əmlak Komitəsinin saytında və Privatization AS saytında yerləşdirilib. İndiyədək insan əli ilə edilən əməliyyatları bundan sonra robot da eləyəcək söhbət göz əməliyyatlarından gedir. Belə bir robotu Britaniya alimləri düzəldiblər və robotlarına da çox arxayındılar.
Britaniya alimləri yeni robot düzəldiblər. Bu robot göz əməliyyatı kimi incə işi insan əlindən daha dəqiq və tez yerinə yetirməyə qadirdir. Məsələn, mirvari suyu əməliyyatı. Cərrahiyyə robotu çox incədir. Diametri 1,8 mm-dir. Uzaqdan iki joystickin köməyi ilə idarə olunur. Mükəmməl işlənmiş alqoritmlər yanlışlıq təhlükəsini minimuma indirir. Ənənəvi cərrahiyyə robotları çox iridirlər. Aksisin isə bütün komponentləri kənardadır. Onun içindən yalnız onu idarə edən naqillər keçir. Naqillərin diametri 110 mikrona bərabərdir. Onlar insan tükü nazikliyindədir. Buna baxmayaraq onların hazırlandığı material kevlardan və poladdan bərkdir. NASA da öz kosmik gəmilərində bu materialdan istifadə edir. Odur ki, bu çox effektiv materialdır. Gözdən mirvari suyunun götürülməsi əməliyyatı hal-hazırda çox tez bitir və demək olar ki, bu əməliyyat zamanı fövqəladə hadisə baş vermir. Bir çox oftalmoloqlar bu qurğunun uğur qazanacağını şübhə edirlər. Amma Axis'in müəllifləri deyirlər ki, bu miniatür robot köhnə, iri avadanlıqlardan daha dəqiq və keyfiyyətlidir və çoxsaylı prosedurlarda cərrahlara daha çox kömək edəcək. Hesab edirəm ki, robotun cəmi 1,8 mm diametrdə olması və gözlə əməliyyat etməyi bacarması çox maraqlıdır. Bu, bizdə indiyədək mümkünsüz saydığımız bir sıra əməliyyatların həyata keçirilməsinə yol açır. Axis komandası deyir ki, kifayət qədər vəsait topladıqdan sonra bu prototipi işlək alətə çevirəcəklər.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və proqramın sonunda sabahki hava barədə dekabrın ikisində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağışlı olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə yarımadada temperatur gecə 3-5, gündüz 8-12, Bakıda 3-5, gündüz 9-11 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bölgələrində ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağacağı ehtimal olunur. Gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gündüzsə hava 2-6 dərəcə olacaq. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsində qadətsəmə Romulis Muhammadzadəş çölmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsatmaqda. Radio Tavusuklubu FM Ashvidi Dautri.
Radio Tavusuklubu FM Harulyot Yevchors.
Polodre 24 saatsa da Kulturcak Tavazok Nakhevar Saatiyan Somkur programız.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելտրե FM 88.8 ռադիո Թավի Սուպրեբա։